podcast fra E24.
Toppsjefen. Den enkleste syndebukken, person man kan sparke hvis ting går dårlig, et offer for lunefulle styreledere og konserneiere, eller en lojal støttespiller, kritiker og venn. Det siste ser vi ikke så ofte, men noen får det til år etter år. Dagens gjester her for å avsløre hemmeligheten bak et vellykket parhestforhold. Velkommen til E24-podden, i dag med Nora Rydne, vikar for Sindre Heierdal. Og med meg i studio har jeg hotellkonge og strawberry-eier Petter Stordalen, og konsernsjef Torgeir Silseth. Velkommen.
Tusen takk.
Takk.
Hvor lenge har dere jobbet sammen nå?
Nei, vi har jo mistet tellingen, men første gang jeg møtte Petter var i 1996.
Nettopp. Så en liten stund.
En liten stund. Ja. God stund.
Drar seg mot 30 år.
Jubileum da, snart.
Ja. Torge var den første som egentlig skjønte at det var meg som var på vei inn i selskapet. Han jobbet jo der.
Hvordan skjønte du det?
Nei, jeg skjønte det på grunn av beskrivelsen, for det hadde jo vært noe i media allerede den gangen med en turbo. Og når de da beskrev de som skulle komme inn, det var jo Sveås og Petter Stordalen som da kjøpte kontroll i det selskapet jeg hadde jobbet i da allerede i ja, 5 år. Og da beskrev de en kapitalsterk investor, og så en turbo. Så her kom det til å bli kjøpt masse hoteller og gå fort, og dette kom til å bli spennende. Og da tippet jeg faktisk at det var Petter, for da hadde han kjøpt sitt første hotell og vært i avisene med Skjærgården Hotell og Badepark den gangen.
Så du har rett og slett kjent Petter Stordalen før han var hotellkonge?
Ja.
En slags hotellprins?
I hvert fall lest om en.
Knapt prins.
Knekt. Og da kom han inn, og dere begynte å jobbe sammen ganske fort. Mens du da var hotellsjef, rett og slett?
Ja, jeg hadde ansvaret for en 10 quality-hoteller den gangen, og sammen med kona mi Linda, som hadde ansvaret for salg og franchise, en kar som heter Odd Skarheim, så hadde komforthotellene, så vi var de unge dynamiske. Og de som da hadde solgt til Petter, de kom jo fort inn igjen da, fordi de syntes dette var så spennende, og kom til å skje så mye at dette ville de være med på. Så da var det et setup med Petter som eier og de gamle gründerne mellom, og så jobbet vi andre på, ikke på gulvet, men med å lede selskap og ta det videre.
Kan du huske første gang du møtte Petter?
Ja, det husker jeg godt. Det var i Kristian Augusts gate, var på kontor, og da satt han for enden av bordet. Jeg tror faktisk det var en tid han enda hadde slips, og det var spennende, og han lyttet mer enn han snakket, husker jeg.
Har det endret seg, eller er det fortsatt sånn?
Det var i hvert fall overraskende da.
Ja, ok, så du hadde et annet inntrykk om fra pressen og sånt?
Absolutt.
Hva med deg, Petter? Kan du huske første møte med Torgeir?
Ja, jeg husker ikke bare første møte, det var jo ikke uten friksjon det med de gamle gründerne, et nytt management, og vi også da som kom inn som nye eiere. Så etter hvert så hadde vi jo kontoret hvor det var en fraksjon på den ene siden, og så var det en på den andre siden, og så var de gründerne da strategisk plassert for å se alt som skjedde. Så, og det endte jo som det ofte ender i sånne situasjoner, at vi måtte vaske den trappa fra toppen og ned.
Hva mener du da?
Nei, da må du gjøre visse rokeringer, og det var jo en periode hvor vi både ekspanderte, og det var en del konflikter og maktkamper. Så endte det til slutt med, det var vel en påske noen år senere, hvor vi diskuterte at vi måtte ha en ny toppsjef, og det er da Torgeir kommer inn. Eller han kommer egentlig ikke inn da, for han aksepterte jo ikke det at han skulle bli toppsjef. Så du valgte vel å bli viseadministrerende. Og da var vi børsnotert, så dette var...
Ja.
Så han ble viseadministrerende, men i prinsippet fra da så styrte han hele butikken. Og fordelingen vår var veldig enkelt, det er ikke alle som forstår økonomi her, men at det var liksom, vi har egentlig hatt en ganske, og det tror jeg er en viktig forutsetning for suksess, en ganske klar rollefordeling. Vi har en klar rollefordeling, vi har felles verdier. Og Torgeir har vært fra den dagen sjef for alt det operative, alt som er på balansen, alt det andre. Det eneste jeg har brukt litt tid på, det er ny business. Nå har det etter hvert endret seg litt, så han er vel så engasjert i ny business også, så min jobb har stadig blitt mindre og mindre viktig, og Torgeirs stadig viktigere og mer omfattende.
Var det du som fikk velge Torgeir, eller var det da et styre som fikk velge?
Jeg husker veldig godt samtalen. Det var i påske i 2000. Jeg var på Hovden med familien på påskeferie, og Petter ringte, for da hadde han avviklet konsernsjefen som hadde vært de siste par årene, og hadde tanker om hvem man skulle ansette. Og jeg var ikke noe sånn...
Bruket av navnet her, men du var vel ikke begeistering, kom ikke gjennom telefonen?
Nei, jeg gjorde ikke, for jeg mente det var kortsiktet, det var feil profil, og det var feil bakgrunn og sånn. Og så jeg begynte jo å argumentere for at han skulle ta rollen selv, fordi han blandet seg opp i alt uansett, og var flink til å motivere folk, og hadde... lyst til å synes i organisasjon, så da tenkte jeg at da er jo dette en perfekt sjef som nå snakker. For det var, åpnet ikke samtalen at vil du ha jobben?
Nei, det gjorde
jeg
ikke.
Og jeg tenkte heller ikke at nå snakker jeg meg inn i den jobben, så taktisk var jeg faktisk ikke. Det var kanskje litt rart, burde vært det, men det var ikke. Og så skreite jo Petter i at det snakket han inn i rollen, og det syntes han jo var veldig fint.
Ja.
Så han tenkte jo litt på det selv, og så sier han, ja, men jeg kan jo ikke så mye om hotell, og da kanskje jeg må ha med meg deg. Og da ble han konsernsjef, og jeg viser konsernsjef den gangen, og arbeidsfordelingen er, som Petter beskriver, ganske lik. Og da husker jeg veldig godt også at dette varte til 2006, og da var det, kjørte jeg ned Bygda Allé, og da var hovedet, det var litt sånn breaking news, det var en gang en P4, den var aktuell, og da var det sånn, de brøyte av nyhetssendinger for å si at Petter Stordalen hadde gått av som sjef i den gangen Choice Hotels.
Ja. Og hvor stor nyhet var det for deg?
Det var en liten nyhet.
For da var det du som var den nye sjefen.
Det var ikke nevnt heller, tror jeg.
Åja. Oh, en eller annen fyr.
Ja. Stordalen går opp.
Ja. Men da, det var jo basically bare rydde opp igjen i noe som for alle praktiske formål, Torgeir hadde vært sjefen siden vi hadde den litt odde strukturen med meg som sjef, han som nummer to sjef, og det funket ikke. Og da fikk vi egentlig den strukturen vi har hatt siden.
Altså, det er veldig vanlig med toppsjefer, at de er veldig forgjengelige. De er jo ansatt på en måte som gjør at du bare kan sparke dem ut veldig fort og greit, og har masse fleksibilitet, og du har ingen liksom, jobbsikkerhet. Og det ser vi jo at det finnes jo veldig mange som er omtalt som Jon Fredriksens tidligere høyre hånd. Hvordan har du blitt sittet så lenge?
Det må du spørre han som har myndighet til å avslutte det om, men jeg har trivdes på jobben og gjør det fortsatt, og synes det er fantastisk. Og så er det noen som sier, ja, men du har jo vært i den jobben. Nei, den jobben har jo endret seg. Jeg vet ikke hvor mye vi ansatte for når vi begynte dette løpet. Det var noen...
3 milliarder, tenker jeg.
Knappest, vil jeg si.
Ja, knappest.
Og nå er vi på 21, og vi er i hele Norden, og det har skjedd enormt mye. Så jobben har endret seg dramatisk, og det har jo vært veldig motiverende å få lov å være med på og stå i fortsatt. Og så er det klart at alltid så er det jo sentralt for oss alle hvem er sjefen din når du bestemmer deg for å bli eller tenke på andre ting. Og da har du vel vært fornøyd med det da.
Ja, så du for deg da du ansatte Torgeir, at han skulle vare lenger enn noen av dine ekteskap, for eksempel?
Ja, det er mitt lengste forhold. Det er rett. Det her har E24 vært faktisk usett vanlig grundig i forarbeidet. Det er mitt lengste forhold. Men du er innom noe som er ganske viktig. Det er hvordan bevarer man dynamikk og liksom et forhold over så lang tid. For det første at du er sånn, for de fleste som kjenner oss, vi er ganske forskjellige, men vi har en, jeg tror liksom vi har allikevel en gjensidig respekt og en dyp tillit til hverandre, og vi er lojale i måten vi jobber på. Og selv om ikke det har forandret seg så mye på de siste 25 årene, så har vi klart, og her tror jeg, dette er essensen i det, det er grunnen til at vi sitter her, vi har forandret oss sammen med selskapet uten å miste hverandre. Og det handler om to viktige ting. En, julemøte. To, sommermøte. Og en brutal åpenhet i forhold til å korrigere hverandre på kurs. Her må jeg legge til en liten ting. Den brutale åpenheten har ofte gått mer en vei enn den andre veien, for det har vært langt mer å kritisere meg for enn Torgeir.
Ok, mener
men
du
de,
det?
Men de tre tingene liksom, med julemøte, sommermøte og den kontinuerlige tilbakemeldingen tror jeg er viktig.
Du har ikke noen gang blitt fristet da, når det har gått kritikk en vei, til å bare si, dette gidder jeg ikke mer. Nå finner jeg en mer servil konsernsjef.
Nei, aldri. Det er heller motsatt. Jeg har vært veldig bekymret noen ganger for det å stå i en stilling som Torgeir gjør med basically en trippel matrise, over 20 000 ansatte, enormt endring i måten et sånt selskap drives på i en enorm vekst, det er krevende. Det er krevende hver dag, og det er ikke noe du kan skru av når du går hjem fra jobben. Det er noe som er med da. Og det å stå i det, det er veldig få som kan. Og jeg forstår jo, du nevnte jo et par her, men det er jo, når jeg begynte, så var det jo veldig mange sånne, kall det radarpar i norsk næringsliv. Vi er de eneste igjen.
Dere er rett og slett norsk næringslivs mest suksessfulle parhester.
Vi er i hvert fall de lengst levende i, i det samarbeidet.
Jeg regner jo med at dere ikke hadde vært det fortsatt hvis det ikke var en suksess.
Nei, men suksess, det er her, du er igjen liksom på kjernen. Suksess handler bare ikke, alle tror det handler om når vi i år kommer til å levere et rekordresultat, altså langt, langt bedre enn det vi noensinne har levert, og langt bedre enn fjoråret. Men det er ikke det som definerer en leder. En god leder defineres ikke av festdagene. En god leder defineres når det virkelig er varmt på kjøkkenet. Typ pandemi, finanskrise. Altså krise, vi har vært igjennom 5-6 kriser sammen, og ingenting med den impacten som pandemien hadde på oss begge.
Når det kommer en så stor krise, hvor viktig er det egentlig at man har et personlig forhold til nærmeste kollega som dere er da?
Jeg tror det er helt avgjørende, men vi er jo et selskap som er veldig personlig og som har dyrket en kultur som er nær, ekte og ja, vi går lenger enn mange andre. Vi har ikke alltid den distansen. Vi jobber folk sammen, og det tror jeg var helt avgjørende da. Vi var jo en liten gjeng på kontoret der. Det var så mye regler, og vi prøvde jo å holde de fleste, men det var jo at man skulle jo arbeide hjemmefra. Men det gjorde vi ikke. Og da var det sånn at da måtte du være i en samfunnskritisk posisjon for å få lov å reise på kontoret, og det definerte vi at vi var.
Veldig fort.
Om den står seg etterpå klokskapens klare lys, er litt usikkert, men vi gjorde det. Men det var jo helt sentralt. Altså, vi sto i en situasjon, vi tapte vel 300 millioner i måneden på det verste. Vi permitterte 8000. Vi satt på Teams, hadde viseadministrerende ved siden av som begynte å gråte en skvett, han er jo en stor, kraftig kar, så det var liksom litt uventet, men fordi det var så grusomt, hadde invitert mange til å komme med og være med i reisa i Strawberry, og så ble den bare avbrutt, og du ble sendt på gangen, og det tillitsbruddet vi følte vi sto for da, selv om det var rasjonelt og eneste muligheten, det var brutalt, og da kunne møtes på kontoret, Petter, CFO-en, og noen av de mest sentrale driftsfolka vi hadde Katalin Paldak kjørte inn fra Sverige når det ikke var lov å, ja. å være her.
Nekta å bo på et Scandic-hotell når
du kom i karantene. Så ja, da var det helt avgjørende for å komme oss gjennom at vi hadde den tilliten. Og det er vel litt sånn som kjennetegner Petter som eier, er jo den evnen til å holde folk nær og skape en kultur og en åpenhet og en respekt som er litt utover det vanlige profesjonelle corporate-livet. Og det gjør jo at det er mange som har vært med og som var med å ta oss gjennom pandemien, og som har vært med og bygd selskapen, nettopp fordi det er litt annerledes, og det er lov å være seg selv, og det er lov å by på seg selv i kanskje litt større grad. Og det er jo den kulturen, og hva som er lov, og hva som er normalt, det utstråles jo fra toppen og eieren.
Er det noen fallgruver ved å også, jeg må bare anta at dere også er venner? Vanskelig å ikke være det?
Ja, vi er jo venner, absolutt gode venner, men det er jo ikke sånn at vi henger så mye sammen, liksom. Men det er jo, som Petter sier, det er en bunnsolid tillit, og så er det en annen ting. For alt er jo også basert på at det er en gjensidig nytte. Fra den dagen Petter sa at nei, men jeg trenger noen som kan litt mer hotell og har litt mer erfaring på det, så jo jeg at jeg har jo behov for en som er mer ekstrovert, som er den kulturskaperen og som er showmannen og som er den som elsker å åpne hoteller og holde viløftige taler og kle seg rart og bli sett og være i avisen og media og sånn. Jeg har jo ikke det behovet. Og hadde jeg hatt det behovet, så hadde det blitt veldig trangt i den døra. Sånn at forskjellene her er jo med å balansere det hele, og jeg tror jeg er et fundament for at det fungerer, for det er en gjensidig nytte.
Og jeg tror det er altså sånn, jeg tror det faktisk er noe av årsaken til at vi har lykkes også, at vi går ikke i hverandres middagsselskaper eller den type. Allikevel så er Torgeir min nærmeste rådgiver og samtalepartner når jeg har behov for å prate med noen som jeg vet har integritet til å gi meg helt ærlige svar, uansett hvor krevende de svarene måtte være. Både ekteskap og kriser og finansielle ting og andre ansatte og hva det måtte være.
Akkurat det synes jeg er litt interessant. Jeg har jo dekket Strawberry i noen år, og da følgelig også hengt litt rundt dine team, Petter.
Ja.
Og en ting jeg synes er interessant med ditt team versus andre topplederes team, er at ditt team er ganske brutale med deg.
Ja.
Du har ikke en eneste yes-man i ditt team. Du får veldig tydelige beskjed. Hvordan har du greid å utvikle det? For du er jo en av Norges mest kjente næringslivsledere. Man skulle tro at det var litt vanskelig å unngå at man får folk som snakker deg etter munnen.
Jeg tror det handler om handlingsrom, det handler om trygghet, og det handler om stabilitet. Det er ingen tilfellighet at under Torgeir, i hans konsernledelse, så er det veldig mange som har jobbet veldig lenge. Men det er også et enormt takhøyde. Det er rom for mye, og det er rom for mange, og det rommer mange. Og det er i det handlingsrommet at det du kaller en brutal tilbakemelding og åpenheten er helt avgjørende. Den som er hardest med meg av alle, han sitter på min høyre side her nå. Og jeg tror det også har vært viktig for at vi har utviklet oss, at jeg har endret meg. Det er mye også på grunn av han. Og jeg tror at det der å omgi seg med de som omtrent har gått på samme skole som da, går om ler av de samme vitsene, har den samme dressen, det tror jeg er veldig farlig. Da tenkes det stort sett bare de samme tankene. Og det er, Torgeir kommer fra Battenfjorden, i forhold til det så fremstår Porsgrunn som en metropol. Så vi har forskjellig bakgrunn, vi har forskjellige ting som har preget oppveksten vår, og alt det der tror jeg er det som gjør at vi sitter her i dag.
Har dere hatt noen sånne store konflikter dere imellom på jobb?
Vi diskuterer jo mye, altså jeg forhandler jo leiekontrakter for hotellene som Petter eier med han. Det er jo ofte et konfliktområde, det er andre saker, men jeg bruker jo ofte et bilde på å forklare dette. Det som, vi har jo begge de to sjeferhunder, to hannhunder, og hvis du slipper de løs, så skal de finne ut hvem som er sjefen. Og jeg har jo sagt til Peter at, i det bildet så har jo han større muskler og er en større hund og er en liten puddel. Og hvis puddelen alltid taper og blir banket opp, så gidder den jo ikke å gå ut og leke noe mer. Så det tror jeg vel også er noe som balanserer at vi har jobbet sammen så lenge, og at man føler at selvsagt så er det situasjoner og diskusjoner der ikke er for gjennomslag for det jeg mener, men andre ganger så får jeg absolutt det, og imot det Petter åpenbart mener. Den balansen tror jeg også er viktig, for hvis ikke så gidder du jo ikke. Du må liksom ha integritet, og du må liksom sånn. Så, men jeg opplever vel til spørsmålet ditt, det har vel vært godt en kule varmt, men ikke noe som jeg har følt har vært på kanten av stupet. Vi har sikkert gått mot stupet, men ikke på kanten har jeg vært i hvert fall.
Nei, jeg bor for å rydde opp litt her nå. Altså, bare sikkert lytterne får en oppfatning at Torgeir er en puddel. Hadde du hatt en anonym spørreundersøkelse i et bredt utvalg av sentrale aktører i Strawberry, og man hadde stilt spørsmålet hvem er det som bestemmer i hotellselskapet, så hadde 99 av 100 svart det er puddelen. og hvis det handler om liksom, hvis du tror du kan flytte på noen eller endre på noen som har bestemt seg, så flytter du ikke lett på puddlene, nei. Du sitter ikke i den stillingen hvis ikke du har du er trygg på deg selv, du har god selvtillit i det du driver med, du har inngående kunnskap, så du kan møte enhver og diskutere det. Torgeirs kunnskap om hotellbransjen, han har for øvrig kåret til en av Europas beste ledere innenfor sin bransje, og det er ikke tilfeldig. Altså, det er ingen jeg møter som kan mer om hotell og hvordan det funker enn Torgeir. Det er mange som tror de gjør det, men jeg har møtt de, og de gjør ikke. Inklusiv meg. Jeg når til knea når det gjelder å forstå hvordan hotell fungerer. Men jeg er god på andre ting. Åpne hotell. Løpe ned fasaden.
Show.
Hoppe ned i vanntank.
Nei, men det er jo så
siden... En dag dette, så hopper jeg ned i min siste vanntank.
Dette er E24, og det er økonomisk kompetente lyttere presumptivt, så er det klart at når det gjelder dealmaking, og når det gjelder likviditetsstyring og sånne ting, så der har jeg en bra... arbeider i Petter.
Nå er Torgeir inne på noe veldig interessant. Det mange glemmer. Man tror det handler veldig mye om strategi og store tanker og rå dealer og noe. Vet du hva det egentlig handler om? Det handler om å stå opp hver morgen og lese de tallene som kommer klokka 6 på alle hotellene våre. Du kan få alt, du kan vite nøyaktig hva som har skjedd på nøyaktig alle de 254 hotellene ned til den minste detalj. Det er helt eventyrlig. Det handler om å være glad i de tallene og forstå de tallene. Hvor mange toppledere sitter og får med seg at konkurrenten vår på Kastrup ligger høyere enn oss i det relative prisbildet, altså med alt av AI og algoritmer og ting vi har som kan hjelpe oss. Det får med seg. Og han tar på meg. Jeg har ikke vært i nærheten og fått med meg. Og sitter bare og smiler og nikker og later som jeg er på høyden. Og det der tror jeg forstår de, og har nærhet til tallene. Jeg elsker tall, Torgeir elsker tall, men vi er glad i litt forskjellige tall. Så han er veldig glad i veldig hotelltall, jeg er veldig glad i litt andre tall.
Er dette en form dere har funnet, hvor dere har blitt enige om maktbalanse, eller hvem som bestemmer og hvem som vinner når, eller var det noe som dukket opp naturlig?
Det har ikke vært noen store strategisamlinger med konsulenter til sted i hvert fall. Det har vært
jeg vet knapt om du har en arbeidsbeskrivelse.
Nei, det tror jeg ikke.
Jeg tror knapt du har arbeidskontrakt. Er det krav at du skal ha noe sånt?
Ja, jeg tror det. Jeg har en gammel den.
Du har det?
Ja, fra 90-tallet, da, sikkert.
Ja. Ja,
det er sikkert sånn 3 måneders oppsigelse og prøvet på sånn.
Kanskje ikke prøvet
ja.
Det. Nei, prøvet det, jeg er ferdig.
Kanskje du rett og slett ikke kan det jeg antok sparket han på dagen.
Nei. Godt tips.
Det er bra, bra vi kom frem til det. Men jeg har hørt noen rykter om noen brev som du leser hver jul på et fly.
Ja, jeg får de, og Torgeir skriver de, og jeg leser de. Dette begynte på mange år siden, og det er Torgeirs idé var at på julemøtet som vi ofte har til lunsj, så prater vi sammen selvfølgelig om selskapet, men også som personen i hvordan har det gått, liksom. Hvordan har vært de ting som har gått bra og dårlig. Det avslutter alltid med at Torgeir gir meg et brev som jeg alltid åpnet på vei til Mauritius. Alltid på flight nummer 2, den lange flighten, etter et par glass vin. Sikkert kanskje både 2 og 3 glass vin. Og det var egentlig ment at de brevene skulle kastes og bli borte. Jeg lagret det i safen min hjemme.
Ja.
Det er ikke mye verdifullt i den safen, men de brevene er det. Så hvis noen hadde brutt opp safen, så hadde de tenkt på, her er en del brev, det er det eneste som var spennende her. Men så jeg valgte da å dele noen av de tingene Torgeir har gitt meg av tilbakemeldinger gjennom 25 år med 4000 stykker på VK, vår store samling på Strawberry Arena, for å vise bare hvordan vi har også i forhold til det der å gi tilbakemeldinger til hverandre som ledere. Og det har vært noen ganger brutale ting, fine ting, men ikke uten at jeg alltid liksom, jeg leser de fort en gang, og så leser jeg de veldig sakte en gang til. Og jeg tar de ofte opp igjen og leser de et par ganger. Det har også vært med, tror jeg, å bygge forholdet vårt. Sommermøte derimot, det er annerledes. Da reiser vi på et sted som jeg ofte velger, fint hotell. I år var det på Hotel du Cap, altså det som er kjent som Edenrock, hvor vi har et par dager hvor vi går gjennom ting av mer sånn organisasjonsmessig, strategisk og prater. Der har vi også etter hvert utviklet en ikke ubetydelig personlig del liksom, samtaler. Det er en litt annen type liksom, møte, men de møtene er også viktige. Det er på mange måter medarbeidersamtaler 2.0.
Da snakker dere gjennom ting og...
Vi snakker gjennom ting, og... Ofte så er det i år, på kartet så sto det blant annet en betydelig organisasjonsendring som Torgeir har tenkt mye på. Og som vanlig når det gjelder organisasjonsting, så har ikke jeg mange innspill. Jeg henger med i svingene og nikker anerkjennende til kloke vurderinger.
Jeg har hørt at du var ekstra spent på det brevet en gang på vei ut av korona.
Ja, jeg synes det som definerer Torgeir mest er jo pandemien. Altså, når skiller du liksom gode ledere fra de som virkelig er gode? Det er når du står i en helt spesiell krise hvor du krever enormt av alle lederne. Og det var pandemien for oss fra mars 2020. Og jeg var jo bekymret derfor at du har vært toppleder i veldig mange år, og du er bekymret for at kaster man kortene nå, liksom? Orker man å stå i det her? Og husk at på det tidspunktet så visste ingen hvor lang tid vi måtte være i lockdown. Vi hadde stengt over 100 hoteller, permittert, som Torgeir sier, over 8000. Det var enorme oppgaver vi måtte løse. Tusener av beslutninger som måtte tas. Og det krever enormt mye av veldig få. Og jeg kom da for å prate med Torgeir om disse tingene, for det var jo ting jeg lå og tenkte på i ulvetimen om natta. Og jeg husker han svarte bare følgende at Petter, uansett hvor lang tid dette måtte ta, uansett hvor dypt vi må gå, jeg er med deg hele veien, helt til vi er gjennom dette, og jeg leverer bedre resultater enn rekordresultatet i 2019, og til da så tar vi ikke opp denne samtalen igjen. Da satt en voksen mann som var i ferd med å bikke 60 og begynte å gråte.
Ja, for du var redd for at han skulle gi seg.
Jeg var bekymret for mange ting, men jeg var mest altså, så visste jeg at det er et hav av forskjell på å stå sammen med noen du har 100% tillit til, på hver eneste beslutning, som du vet du bør ikke være bekymret hvis han sier det tar jeg. Og der hadde vi også en arbeidsfordeling. Torgeir tok hele organisasjonen. Jeg tok finansielt og likviditetsmessig, så jeg skulle passe på at vi hadde penger og solgte nødvendige assets for å ha penger. Vi snakket med bankene, og Torgeir tok da hele det operasjonelle.
For Petter var det jo ingen vei ut av dette selskapet, men du kunne jo bare tatt det med ro og gitt deg og ikke stått i permitteringer og refinansiering av lån og krangler med gårdeiere. Ja. Er det lojalitet som gjorde at du ikke følte at du kunne, eller hva var det?
Ja, det er jo som Petter har mobba meg for, oppvokst på bygda og et bygdesamfunn på en gård. Og lojalitet var jo viktig der, og det er noe du får med deg, liksom. Så absolutt. Men det er jo som jeg prøvde å si, vi har en kultur der vi er litt mer personlig og litt mindre corporate, og det var jo også fordi det var et kollektiv der, det var masse ansatte, det var masse ledere, det var krise, det var liksom sånn, så å stå i det da var ikke noe alternativ å begynne å hoppe ut da. Så det var helt naturlig for meg, men jeg kan jo heller være skuffet over at du trodde at det var i ferd med å gjøre det. Men dette er jo i fare for å bli podden med gjensidig beundring. Men,
det er stor fra min side.
Ja.
Jeg har prøvd å begrense meg.
Ja. Nei, men den pandemien var jo sjelsettende. Men det som er viktig med disse, og Petter er jo en historieforteller, det er jo liksom at du har noen faste punkter. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte, men jeg har jo av og til skrevet julekort til de ledergruppa mi og sånn før strawberry-perioden også, så jeg tenkte at jeg skulle skrive et brev til den. Av og til hvis du skriver et brev, så kan du skrive ting du egentlig ellers ikke hadde fått deg til å si. Og så ble jeg jo så jæklig glad at jeg måtte jo bare fortsette med det, og det har jo da blitt en seremoni. Men det gjør jo at du på en måte kan tenke ro og fred, og si noe om hva som er bra og positivt, og også noe hva som man føler ikke funket, og sånn. Petter er jo elendig på å gi negativ korreksjon og tilbakemelding, faktisk.
Ja, så du aner ikke hva han har å utsette på deg?
Jo, jeg må liksom sense meg fram til det, på en måte. Ja. Det er veldig subtilt. Så jeg har lært meg, og jeg vet jo etter hvert hva som trigger, og hva, og jeg ser det på, liksom. Men det er ikke mye kjeft å få, nei.
Skulle du gjerne hatt mer?
Nei, det jeg har lært meg til å finne ut av det selv, og jeg tror i hvert fall at det er ganske selvdreven, så jeg trenger ikke så mye, og man lærer seg jo signalene, men det er ikke hans sterke side.
Det kalles vel konfliktsky, kalles det egentlig. Jeg gjorde jo en sånn Big Five-test, og der kom jeg jo veldig spesielt, og en av de tingene som de fant ut var at jeg er veldig konfliktsky. Jeg er jo konsensusorientert. Og når jeg presenterte dette funnet, så sa Torgeir, hvorfor trenger jeg gjøre noe test for det? Det har alltid vært sånn, det er ikke noe nytt for meg at du er konfliktsky. Men man som leder så tenker man at det er det siste man vil høre, at man er konfliktsky og empatisk og alt som ikke er egentlig lederegenskaper. Det blir sånn der snillism-variant. Jeg opplever ikke sånn selv, men Torgeir er helt rett i at jeg prøver heller å se, liksom, finnes det veier hvor vi kan finne et felles ståsted for å gå videre. Og hadde nok hatt behov av vært liksom flinkere til å ta de tingene noen ganger. Men jeg har fortsatt noen år å lære på.
Jeg har det.
Men ellers så er det jo veldig smart å ha noen sånne breaks, liksom, da, en gang i halvåret, for da slipper man jo alt tjafsen innimellom, for da er jo jeg veldig disiplinert og sparer opp til til brevet, eller julelunchen, eller sommermøte, da.
Et godt tips til andre som vil lykkes som parhester.
Ja.
Rett og slett, spare opp all kritikken til faste.
Faste og ta det der. Men også ros og, ja.
Ja, heller ikke andre ting. Løpende ros,
nei. Nei, ikke løpende. Bare opp alt.
Bare opp alt.
Dere er jo begge...
Nei, det har jeg faktisk nevnt for Torgeir. Det er ikke mye skryt jeg har fått av Torgeir gjennom de siste 25 årene.
Du har fått masse her nå.
Ja, men det er hvis han sier til meg, det der var bra, da går jeg og åpner en god flaske vin.
Ja.
Ja, da er det litt feiring. Da, den karamellen suger jeg på. Bra er for meg, det er superbra hvis det kommer fra Torgeir. Så det er ikke sånn, han strømmer ikke over av tilbakemelding til meg. Det er som en sa, det var en trønder uten at jeg skal nevne han, han skulle gi råd til en som hadde kommet ut fra Torgeirs kontor, og som var litt nede for han, og så synes prøvde å ta opp noen ting som Torgeir var uenig i. Så sa han, du går ikke inn på Silsettens kontor for å skaffe deg selvtillit. Du har det når du går inn, og det synes jeg er dekkende. Det er ikke der du går inn for å komme noen lettvinte løsninger, eller noen quick fixer. Jeg kommer med the silver bullet, det jeg kan. Da får du komme til meg. Og jeg har jo bare en som rapporterer meg, for jeg er jo styreformann. Og det er Torgeir er den eneste tilrapporterende til meg. Så jeg har en ganske enkel jobb.
Dere har påpekt mange ganger at dere har veldig ulike personligheter, men jeg har observert at dere er begge veldig glad i dyr.
Ja.
Og jeg har hørt at det foregår noen seremonier på fredager, med spesielt en persons hund.
Ja, det var for seremoni. Det er guilty as charged. Ja. Nei, jeg og Peter er jo, og det er jo liksom, her er jo liksom jeg blir liksom den hare. Med hunden så er det Peter som er den hare. Der er du veldig konsekvent.
Det er sant.
Og den får i hvert fall tøff tilbakemelding og tøff håndtering.
Ja, men den trenger jeg.
Ja, jeg har jo en tilsvarende hund. Den får veldig mye vaffel og kolos.
Du får vaffel med brunost.
Vaffel med brunost og bringebærsyltetøy hver fredag.
Så der snur rollene, ja.
Ja, der snur personligheten.
Men det er en mink. Det er en mink som er så snill. Det er ikke et vondt ting i Dex, eller Dexter. Det er ikke en vond ting inn.
Får i ulvepels.
Ja, det er en sjefer, men den er, og den får vaffel med da bringbærsyltetøy og brunost. Det er helt utenkelig.
Ja, han står først i lunsjkøen på kontoret.
Ja, min hund får litt sånn tøff, men mye kjærlighet, men han må holdes i tøylen.
Ja, han er jo profesjonelt trent.
Han er profesjonelt trent, men han trenger jo... jeg er ikke den som trener.
Ikke
jeg bare vedlikeholder.
Så du får beskjed, så ikke gi den bikkja vaffel.
Ja, vi har jo begge et forhold til
det. Det er jo faktisk en av de større krasjene vi har hatt. Det var jo... Jeg vet ikke om det var Cross, tror jeg. Det er en av de første som du hadde ganske lenge. Så hadde jeg chocolate chip cookies på kontoret. Og det fikk Cross når han kom virrende inn til meg. Og det gjorde jo at han kom stadig virrende inn til meg. Og det skapte jo da problemer for han. Og da, sjelden sett den så sint som han skulle prøve å korrigere, og da skulle jo han forby meg å gi han chocolate chip cookies. Og det eneste jeg gjorde da var å gi han cookies så ofte som mulig, så det ble faktisk en konflikt.
Det er helt sant. Altså, det er sånn, ikke korrigere mine barn, det tar jeg med. Jeg, nå må det legges i at jeg føler jeg har hatt mer suksess med hunden tagende eller korreksjoner og disiplin enn jeg har hatt med mine barn. Men det blir jo etter hvert folk av de også.
Det blir jo det. Og så vil jeg påpeke at jeg har sett deg med hunden til samboeren din.
Ja.
Men, det er jo ikke, der er det ikke like streng oppdragelse.
Den lille Ines, hun får akkurat hva hun ønsker, for hun må ivaretas. Så hun, der, hun skjemmer jeg bort etter alle kunstens regler. Så hun kan få akkurat det hun vil, mens Tage kan sitte der og vente, for det er hans jobb. Han får ikke engang noe til å leke hardt med henne. Da sier jeg, Tage.
Ja, det er urettferdig størrelsesforhold der også.
I betydelig grad. Det er 5 kilo og 42 kilo.
Ja, den er til og med mindre enn puddelen, Torgeir.
Ja.
Torgeirs puddel er omtrent like stor som min.
Tusen takk for at dere kom hit, Strawberries parhester. Programleder i dag, det var meg, Nora Rydne. Produsent var Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.